Bişkek'te saat 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман, азаттык 26 сентябрь күнүзгү уктурууларын улантат. Алдыда жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Ички иштер министрлиги алдыда президенттик шайлоону уюштуруудагы коопсуздук маселесине кайдыгер мамиле кылууда. Мындай сынды борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү 26 сентябрда акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймыл өткөргөн жыйында айтты. Президенттик шайлоого байланыштуу жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү сырткы күчтөрдү өлкөгө таасир этүүсүн чектөө катталоо менен чыгышты.
Булачейин интернет сайттарга Ысык Көлдүн жээгиндеги эс алуу үйлөрүнүн бирине эл аралык деңгээлдеги магнаттар баштаган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чогулганы жарыяланган. Анда Кыргызстандагы президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерге колдоо көрсөтүү маселеси талкууланганы баяндалган болчу.
Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымда адам укуктары боюнча абал кескин начарлап кетти.
Биздин баяндаманын башкы бүтүмү акыркы 3.5 жылда Крымда адам укуктары менен негизги эркиндиктер боюнча абалдын кескин начарлашы.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Айда Бекмуратов алып барам. Оло Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен кесиптешим Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат. Оштоо президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында жарандардын биометрикалык маалыматы чогултулууда. Азаттык радиосунун Оштоо кабарчысы Дырыс Исаков шаар жакасындагы Шейит Төбө участогунун Курман Жандатка көчөсүндө жайгашкан штабта биометрикалык маалымат чогултулуп жатканына өзү күбө болгонун билдирди. Интервью үчүн штабка барып ал ондогон адамдар кезекте турганын байкаган. Имараттын ичине кирген учурда мамлекеттик каттоо кызматына тиешелүү биометрикалык жабдуу турганын көргөн. Бул боюнча комментарий алууга аракеттенгенде жабдууну иштетип жаткан адамдар эч кандай түшүндүрмө бербей иш орундарын таштап кетип калышкан. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси Ринат Алиев биометрикалык маалымат чогултуучу жабдуу аймактык кеңештердин имаратына иштөө үчүн гана берилгенин, эмне үчүн Жээнбековдун штабына берилип кеткенинен кабары жоктугун айтты. Талапкердин штабы жайгашкан Ош шаарынын 13-чү кварталдык комитетинин башчысы Нажип Эрбобаев башка имарат жок болгондуктан Жээнбековдун штабында биометрикалык маалымат чогултуу жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Жээнбековдун Ош шаары боюнча штаб башчысы Жапар Ормонов бул маселе боюнча комментарий бере элек. Бул арада Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында КСДП партиясынын президентке бирдиктүү талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө үндөө болду деген окуяга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш иши козгоду. Мекеменин маалыматына караганда иш кылмыш кодексинин шайлоо укуктарын ишке ашырууга же шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук жаратуу беренелери боюнча козголду. Коалициянын арызы боюнча жана далил материалдарды борбордук шайлоо комиссиясы 20 сентябрда карап чыгып БШК башкы прокуратурага баа берүү үчүн жөнөткөн. Козголгон кылмыш ишти Ички иштер министрлиги тергемей болду. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Таласта 7-класстын окуучусу көз жарды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун акыйкатчынын облустагы өкүлү Жакшыгүл Узакбаева билдирди. Өспүрүм кыз азыр өз үйүндө. Эне баланын абалы канааттандырарлык. 14 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барды деп 18 жаштагы жаранга өткөн айда кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бакаята райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Жээнчороев билдирген. Тергөө учурда 1 айга узартылды. Учурда Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулукка каршы мыйзам долбоору талкууланып жатат. Ал жогорку кеңеште 2 окууда кабыл алынган. Ирактын күрд автономиясында референдумдагы добуштар эсептелип жатат. 25 сентябрдын кечинде германиялык GPA маалымат агенттиги автономия борбору Эрбил шаарындагы баштапкы жыйынтыкка ылайык шайлоочулардын 90% көз карандысыздыкты жактады деп жарыялады. Ушундан соң Ирактын премьер министри Хайдар Аль-Абади күрд лидерлери менен сүйлөшүү жүргүзбөсүн айтып, референдумду конституциялык эмес деп баалады. Ал эми Курдистан автономиясынын президенти Масуд Бардани добуш берүүнү аймактын көз карандысыздыгы боюнча сүйлөшүүлөрдүн узак процессиндеги биринчи кадам деп баалады. Шайлоо комиссиясы добушканаларга 4.5 миллион шайлоочунун 72% келгенин маалымдады. Акыркы жыйынтык 28 сентябрда чыгарыларында белгиледи. Референдумга Ирактан тышкары Иран, Түркия да каршы чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9 айда 134 адам сууга чөгүп каза болгонун кабарлады. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Майя Шайымкулова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 26 сентябрга карата быйыл жыл башынан бери 134 адам сууга чөгүп каза болгону аныкталды. Алардын 78 эркек киши, 18 аял, 38 балдар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууга түшүү учурунда коопсуздук эрежелерине өзгөчө көңүл буруу керектигин эскертүүдө. Акыркы 6 жылда мындай кырсыктан жалпы 500 ашык киши мерт болгон. Европалык онкологтор Кыргызстанда окуу уюштурууда. 25 сентябрдан бери Ош жана Бишкек шаарларында Европа онкологиялык мектебинин адистери атайын семинар жана жолугушууларды өткөрүп жатышат. Аталган мектептин директору Швейцариянын онкология институтунун профессору Франко Кавалли баштаган дарыгерлер Ошто эмчек безинин рагы диагнозу коюлган аялдар менен жолугушуп суроолорго жооп берүүдө. Европалык доктурлар аялдардын эмчек рагын алдын алуудагы скрининг ыкмасын жайылтуу боюнча адистерге лекция окуп жатышат. Бул иш-чараны Эргене коомдук фонду менен Раксыз жашоо кыймылы уюштурду. Кыргызстанда улуттук онкология борборунда каттоодо тургандардын саны 24 000 тегерегинде экени айтылып келет. Айда, азырынча мендеги кабарлар ушул.
Рахмат кесиптешим Эрнис Нурматов таныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Жогоруда адиректен сиз ыңгайсыз суроолор данисте Азаттык плюс, Каректи Евразия жана Биз жана Дүйнө теле берүүсүн кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 42 тыйын, 1 евро 81 сом 45 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 18 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйынды түздү. Урматтуу көрөрман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ички иштер министрлиги алдыдагы президенттик шайлоону уюштуруудагы коопсуздук маселесине кайдыгер мамиле кылууда. Мындай сынды борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү 26 сентябрда акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймыл өткөргөн жыйында айтты. Ал эми ички иштер министрлиги айтылган дооматтарды четке кагып, милиция тийиштүү деңгээлде иш алып барып жатканын билдирди. Деги эле шайлоодогу милициянын ролу кандай болушу керек? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Рахмат, азыр ушул боюнча макала даярдап жаткан учурум. Азыр ушул жыйындан келдим жаңы эле. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймыл уюштурган жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын тактап айтканда мүчөсү Кайрат Осмоналиев ички иштер министрлигинин коопсуздук маселесине тийиштүү көңүл бурбай жатат деп айыптап чыкты. Осмоналиев өз сөзүндө ИИМди министри Улан Исраиловго жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кайрылып, шайлоо учурундагы милициянын ролуна токтолду. Ал БШКдагы тартипти коргоо органдары менен кызматташуу боюнча түзүлгөн жумуш тобун жетектегенин жана ошондой эле, бирок ИИМден эч кандай маалымат жок, министрге чалсам албайт, кабылдамасындагы телеграмма калтырдым, мында эч кандай реакция жок деп алардын ишине, министрликтин ишине кескин сынын айтып өттү. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Осмоналиев жалпы эле укук коргоо органдары ар кандай окуяларга шайлоодо ыкчам реакция кылбай жатканын дагы кошумчалады. Жыйынга катышкан активист Адил Турдукулов дагы БШКнын мүчөсүнүн сыны жөндүү деп эсептеп, Турдукулов интернетте социалдык түйүндөрдө үгүт шайлоочулардын добушун сатып алуу сыяктуу ар кандай бейрасмий маалыматтар чыгып жатканына карабай, милиция фактыларды териштирбей жатат деп айтып өттү. Бирок ички иштер министрлигинин Азаттык радиосу байланышканыбызда жыйында айтылган сындар менен макул эместигин айтып өтүп, ички иштер министрлигинин маалыматында мекемеге байланыштуу мекемеде шайлоого байланыштуу штаб түзүлүп, БШКнын жыйындарына милициянын өкүлү катышып жатканын, ошондой эле коомдук тартипти сактоодо, ар кандай мыйзамсыз иштерди аныктоодо башка эле укук коргоо органдары менен бирге иштешип жатканын маалымдашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов бул тууралуу жана канча факты, канча шайлоо боюнча мыйзам бузуу катталганын түштөн кийин чалгып байланышкыла деди эле. Азыр анча байланыша элекмин, дагы байланышса кечки Азаттыктан айтып берем аны. Ошондой эле, бирок эксперттер менен дагы сүйлөштүм. Мисалы, милициянын полковниги, күч түзүмдөрүндө иштеп кеткен Жолдошбек Бусурманкулов шайлоо өнөктүгү маалында жалпы эле укук коргоо органдары коопсуздук жаатында өзгөчө иш алып баруусу зарыл экенин эсептейт. Анткени айрыкча ушул экстремизм учурда курч маселелердин башында турганда ар бир шектүү жагдайлар мындай көз жазында калбашы керек. Адамдар көп топтолгон жерлерде ушул терроризм, экстремизм мындай ушурдун маанилүү бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп тургандыктан милициянын ролу бул шайлоодо коопсуздукту камсыз кылып берүүдө мындай чоң ролду ойногону ойнойт деп билдирди. Бирок Бутурманкулов ушул шайлоодо уюштуруу иштеринде азырынча милициянын ишине баа берүү бир аз эртерээк кылаарын дагы кошумчалап өттү. Ал ортодо ушул президенттик шайлоо өнөктүгүндө кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү да активдешкени айтылып жатат азыр коомчулукта. Бул күч түзүмдөрү каралардын шайлоого аралашуусуна бөгөт кое алабы деген суроо коомчулукта эч жактан эле бышып жетилген маселе. Мындан кененирээк кечки азаттыкта айтып берем.
Рахмат. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылын өткөргөн жыйыны тууралуу бизге кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Бул тууралуу биз азаттыктын кечки уктурууларындагы кененирээк уксак болот. Эми кийинки жаңылыкка өтөлү. Кыргызстандагы бийлик алмашууга трансулуттук компаниялардын кожоюндарынын таасири канчалык? Президенттик шайлоого байланыштуу жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү сырткы күчтөрдүн өлкөгө таасир этүүсүн чектөө талабы менен чыгышты. Кыргызстандагы ген байлыктарга карата кызыкчылыгы бар чет элдик олигархтардын талапкерлеринин бири менен жолугушканы тууралуу маалыматтардын чыгып жатканы жаш лидерлерди коомчулукка жана саясий күчтөргө карата кайрылуу менен чыгууга негиз болгон. Бул тууралуу кабарчыбыз Конушбек Жолдошов баяндайт.
Элбарс жаштар кыймылы шайлоочуларды өлкөнүн болочок тагдыры үчүн добуштарын сатпоого үндөп чыкты. Бул боюнча атайын маалымат жыйынын уюштурган жаш лидерлер чет элдик саясатчылардын жана эл аралык деңгээлдеги айрым бир трансулуттук компаниялардын кожоюндары Кыргызстандагы президенттик шайлоого таасир этүүсүнө жол бербөө маселесин көтөрүштү. Коомдук активист Марат Мамыралиев:
себеби кээ бир автомобилдерибиз трибуналда биз эгемендүү элбиз дегенде бүгүн кыргыз мамлекетинин тагдыры чечиле турган күн дегенде өздөрү чет өлкөдөн жардам тышкы саясатчылардан акыл сураганы бул туура эмес.
Буга чейин интернет сайттарга жана социалдык тармактарда Ысык Көлдүн жээгиндеги эс алуу үйлөрүнүн бирине Алижан Ибрагимов, Александр Машкевич, Патох Шадиев, Муса Божаев сыяктуу эл аралык деңгээлдеги магнаттар баштаган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чогулганы жарыяланган. Анда Кыргызстандагы президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерге колдоо көрсөтүү маселеси талкууланганы баяндалган болчу. Адис эксперттердин баамында аталган миллиардер ишкерлердин баарынын тең Кыргызстанда бизнес кызыкчылыктары бар. Алардын айрымдары Таластагы, Чаткалдагы жана Алабукадагы алтын кендерин иштетсе, кээ бирлери сейрек кездешүүчү металлдарды казып алуу үчүн эми гана Кыргызстанда чалгындоо иштерин жүргүзүп баштаган. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков чет элдик олигархтардын алдыдагы президенттик шайлоого таасири туурасында ой пикири менен бөлүштү.
Менин оюмча олигархтар үчүн Кыргызстанда иштеп аткан кызыкчылыгы сакталып калыш керек. Эгерде ошол кызыкчылыгын сактап калууга кайсы кандидат көбүрөөк кепилдик бере турган болсо, ошол кандидатты колдоо аларда маанилүү болуп эсептелет да.
Журналист эксперт Турат Акимов трансулуттук синдикаттардын өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө тийгизген таасири туурасында мына буларга токтолду.
Синдикат международный кан эч мамлекет көзөмөлдөй албайт, кармай албайт, отургузай албайт, соттой албайт, анан бийлик башына биздин шайлоолордун баарына чет элдик мекемелер централ голд сыяктуу көп таасир берип турат. Алар кааласа өкмөттү да алмаштырып кое берет.
Борбор Азиялык олигархтар катары сыпатталган Алижан Ибрагимов менен Александр Машкевичтин түпкүлүгү Кыргызстандан. Ал экөө тең 90-жылдары Казакстанга барып ишкердик менен алектенип, мына ошол жакта көп тармактуу Евразия корпорациясын негиздешкен. Ал экөөнүн ишкер өнөктөшү Патох Шадиевдин түбү Өзбекстандан болот. Орусиялык ишкер Муса Божаев болсо Таластагы жерүү алтын кенин иштеткен Альянс алтын компаниясынын кожоюну. Саясат талдоочу Эдил Байсалов бул ишкерлер Кыргызстан менен эбактан бери эле байланышып бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Алмаз Атамбаевдин туулган күнүнө ошол 60-жылдыгына куттуктап келишкен. Машкевичти айта турган болсок, эми 2011-жылы президенттик шайлоо өтүп атканда ошол Алмаз Атамбаевдин штабында так ошол Машкевич отурган. Мисалы Муса Бажаев деген ишкерге жер үй ген байлыгын так ушул Атамбаевдин учурунда берилип атат. Ибраимов биздин ушул Атамбаевдин бийлигинин учурунда мына ТЭЦке жылга бир 20-30 миллион доллардык контракттарды алып иш чараларына катышып жүрүшөт. Алмазбек Атамбаев Машкевичке Кыргызстанды сатып ийдиби? Бул жөнүндө маселе болгон жокту, туурабы? Эмне үчүн анда азыр быйыл ушундай маселелерди өздөрү козгоп атышат? Мен түшүнбөйм.
Буга чейин интернетте президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерди каржылык жактан колдоо үчүн Кыргызстанга келген олигархтар тобу аны шайлоодон өткөрүп алышса, Кыргызстандын улуттук байлыгын талап кетишет деген сыяктуу кооптонуулар айтылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бишкектен саат 15:14 өтөт калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун сиздердин эсиңиздерге салайын. Ошто президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында жарандардын биометрикалык маалыматы чогултууда. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында КСДП партиясынын президентке бирдиктүү талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө үндөө болду деген окуяга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш иш козгоду. 9 айда 134 адам сууга чөгүп каза болду. Европалык онкологдор Кыргызстанда окуу уюштурууда. Таласта 7-нчи класстын окуучусу көз жарды. Ирактын Курд автономиясына референдумдагы добуштар эсептелип жатат. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Орусия Украинадан аннексия алып алган Крымда адам укуктары боюнча абал кескин начарлап кетти. Мындай бүтүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Орусия болсо баяндама даярдаган тараптын Крымдагы кырдаалды баалоо ыйгарым укугун жоктугун билдирүүдө. Улан Алымкул толугураак баяндайт.
Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсез даярдаган 48 беттик докладта 2014 жылдын февралынан 2017 жылдын сентябрына чейинки маалыматтар камтылган.
Биздин баяндаманын башкы бүтүмү акыркы 3,5 жылда Крымда адам укуктары менен негизги эркиндиктер боюнча абалдын кескин начарлашы. Бул Крымдын оккупациялануусунун тикелей натыйжасы. Буга болсо Орусия Федерациясынын укуктук жол жоболору жана Крымда сынчыл көз карашка, бөлөкчө ойлонууга тыюу салынганы түрткү берди. Биз жарым жартылай аскерлешкен түзүмдөр, Крымдын өзүн өзү коргоо кошуундары, Орусиянын полициясы менен федералдык коопсуздук кызматы тараптан олуттуу укук бузуулар боюнча ишенимдүү далилдерди документтештирдик. Ал укук бузуулардын көбү мыйзамсыз камакка алуулар, камоолор, катаал мамиле жана кыйноолор, адамдардын уурдалышы бийлик тараптан эффективдүү иликтенген эмес.
Деди Киевтеги басмасы жыйында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Украинадагы миссиясынын башчысы Фион Фрейзер. Баяндамада тизмеленген көрүнүштөрдү буунун адам укуктары мекемеси Женева конвенциясын жана эл аралык мыйзамдарды бузуу катары мүнөздөдү. Орусия Крымды 2014 жылы мартта аннексиялап алган эле буга негиз берген референдумду дүйнө өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү мыйзамсыз деп тааныган эмес. Былтыр декабрда буунун башкы ассамблеясы Украин тараптын сунушу менен Крымдагы адам укуктары боюнча атайын резолюция дагы кабыл алган эле ал документтин текстинде Орусия оккупант мамлекет, Крым менен Севастополь убактылуу оккупацияланган аймактар катары таанылган. Орусия ошондой эле былтыр буун иликтөөчүлөрүн Крымдын аймагына киргизбей да койгон. Улуттар Уюмунун Украинадагы мониторинг миссиясынын өкүлү Виталий Хилконун айтымында алардын баяндамасы Крымда эл аралык гуманитардык мыйзам нормалары бузулган учурлардын кеңири чөйрөсүн камтыйт.
То, что произошло 18 марта 2014 года, разделило
2014 жылдын 18 мартында болгон окуя Крым автоном республикасы менен Севастополдун калкын жарандыгына карабай 3 категорияга бөлүп койду. Биринчи категория бул Крым жарым аралында туруктуу жашап, Орусия Федерациясынын жарандыгын автоматтык түрдө алгандар. Экинчи топтогулар мамлекеттик кызматта иштегендиктен Украина жарандыгынан аргасыз баш тарткандар. Үчүнчүсү ал жерде жашаганы менен расмий каттоосу болбогондор. Эң аялуу категория мына ушул адамдар жана алардын саны биздин эсепте 100 миңдин тегерегинде. Бул топтогуларга карата азыр Орусия Федерациясынын чет элдиктердин макамы боюнча мыйзамынын нормалары колдонулууда. Биз такай байкагандай, бул адамдар Крымда үй бүлөсү, мүлкү бардыгына карабай депортацияга кабылып жатышат.
Недвижимое имущество и они депортируются.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде бул миссиясынын өкүлү Виталий Хилько. Иликтөөчүлөр Крым аннексияланганга чейин ал жердеги абак жайларда олтургандардын укуктары дагы одоно бузулгандыгын мисалга тартышкан.
Биздин баяндама ошондой эле тергөө учурунда Крымдын абак жайларында отургандарды, Орусиянын пенитенциардык системасына мыйзамсыз которулгандарды да каттоого алды. Аларга жасалган мамиле улуттуу тынчсыздануу жаратат. Крымдан Адыгейдеги абак жайга которулгандардын кеминде үчөөсү мерт болгон. Алар катуу ооруганда тийиштүү медициналык жардам көргөзүлгөн эмес.
Адейте, буунун адам укуктары боюнча Украинадагы мониторинг миссиясынын башчысы Фион Фрейзер, улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Рад Аль-Хусейн баяндаманын жарыяланышына тушташтырылган билдирүүдө Крымдагы адам укугун бузуулар үчүн жоопкерчилик маселесинде чукул чаралар зарылдыгына көңүл бурду. Кремль азырынча улуттар уюмундагылардын комментарийлери элек, бирок мамлекеттик ТАСС агенттигинин жазганына караганда, Орусиянын буу дагы өкүлчүлүгү Украинадагы мониторинг миссиянын Крымда кырдаалды баалашын легитимдүү эмес деп санайт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Ооба угарман, бүгүн саат ЛТР телеканалынан 9:30 21:30 Данисте телекөрсөтүүсүн көрсөңүз болот. Аталган берүүдө биздин кабарчыларыбыз өрнөктүү жана үлгүлүү жаратман каармандарыбыз жөнүндө айтып берет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын радиосунун күнүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми сөз кезегин студия коногуна берсек, бизде Светлана Исхаковна, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиздер туризм күнүнө карата 12-16 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн атайын фестиваль уюштуруп жатпсыздар, 30 сентябрь жана 1 октябрь күнү. Аталган фестиваль тууралуу бизге кененирээк айтып берсеңиз, бул биринчи жолу уюштурулуп жатат быйыл. Кимдин инициативасы, кандай максатта уюштурулуп жатат?
Рахмат, жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык каналынын угуучулары. Республикалык жаштардын жана балдардын экология, жерин таануу жана туризм борбору, билим берүү жана илим министри алдында иштейбиз. Биз экология, туризм жана жерин таануу кружоктору менен бүт республиканын окуучулары менен иш алып барабыз. Биздин ар бир областыбызда областтык балдардын чыгармачылык борборлору бар. Биз ушул 3 багытта ишти республика боюнча алып барабыз. 27 сентябрь бүткүл дүйнөлүк эл аралык туризм күнүнө карата жана СССРдин спорт мастери Юрий Евгеньевич Альковтун элесине арнап биз 30 сентябрда жана 1 октябрь күнү Кара Жыгач сейил багында жана Кыргыз техникалык университетинин атайын курулган залында ачык фестиваль өткөн жатабыз, уюштуруп жатабыз. Бул фестивалга 12-16 жашка чейинки өспүрүмдөр, мектеп окуучулары, колледждин студенттери жана кесиптик техникалык окуу жайлардын окуучулары катыша алат.
Бардыгы эле катыша берет.
Бардыгы катыша алат, бирок алар 25 сентябрга чейин атайын заявка жибериш керек жана сөзсүз алар менен алардын жетекчилери болушу керек.
Демек алардын көзөмөлүндө болот турбайбы?
Алардын көзөмөлүндө болуш керек да.
Жакшы экен. Кимдин инициативасы бул?
Бул биздин борбордук иш планыбыздын негизинде бир жылдык иш планыбызга киргизгенбиз. Туризм күнүнө арналып биз жыл сайын иш чара өткөрүп турабыз. Быйыл болсо ушундай фестиваль иш чараны өткөргөн жатабыз.
Жакшы экен. Эми программасына токтолсок, кандай иш чаралар бар? Барган коноктор эмне кыла алат, эмнени көрүп келишет, кандай кызыктар бар?
Ооба, бул биздин иш чара 3 бөлүмдөн турат. Биринчи 30 сентябрь күнү Кара Жыгач багында туристтик тоскоолдук тилкелеринен өтүшөт жана багыт алуу орусча айтканда спортивное ориентирование деп коебуз. Ошол түрлөрү менен мелдешип өтүшөт. Бул мелдештин жыйынтыгында биз биринчи, экинчи, үчүнчү орунду беребиз жана кызыктыруучу орундар болот.
Кандай байгелер бар?
Ушул мелдештин жыйынтыгында өзүбүздүн медалдарыбыз бар, борборубуздун грамоталарыбыз бар, дипломдорубуз бар жана биз менен биргеликте иштеген биздин спонсорлорубуз бар. Ошолордун баягы эстелик болгон байгелүү эме сыйлыктар болот да.
Ушул эки жерде болот.
Биринчи күнү 30-сентябрь күнү Каражыгач багында, Сейил багында болот. Экинчи күнүбүз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин атайын курулган аскага чыгуу залында болот. Ал атайын курулган өзүн бардык баягы базасы бар да. Ошол жерде экинчи мелдеш күнүбүз ошол жерде өтөт.
Бул оюн зооктон тышкары башка дагы мисалы көргөзмө көрсөтүлчү же болбосо өспүрүмдөрдү кызыктырчу нерселер барбы?
Кызыктырчу нерселер ушул эле болуп атат. Биз баягы көрүп келип өзүнүн кызыгуусун арттырып мындан арба кеңири жайылтуу анан жанагы баягы спорттун бул түрлөрүнө кызыктыруу, альпинизм орусча айтканда скалолазин бул түрлөргө мектеп окуучуларын тартуу максатында уюштуруп атабыз да.
Жакшы экен.
Анан дагы бул здоровый образ жизни баягы орусча айтканда кыргызча
бул иш чара мага да өзүмө да аябай кызык болуп атат. Мисалы 17 жаш, 18 жашка чыккан өспүрүмдөр, жаш улан кыздарыбыз катыша албайт экен да анда.
17 жашка чейин катышат. Себеби өзүңүз билесиз баягы колледждерде жанагы кесип техникалык окуу жайларда 17 жаштагы окуучуларды окушат. Анан мектептерде 10-11 класстарда да окушат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн негизи борборубуз 18 жашка чейин кабыл алабыз да кружокторубузга. Ошон үчүн 17 жаштагы өспүрүм кыздар балдар өз каалоосу менен келип кызыгып келип катышып көрүп кетсе болот.
Демек паспортун же болбосо күөлүгүн алып барыш керекпи? Кантип тастыктайсыздар мисалы?
Тастыктоо мен жана айтып кеткендей жогоруда айтып кеттим. Сөзсүз баягы өзүнүн биздин жерде жазылган электрондук почталарыбыз бар, почтабыз бар, сайттарыбыз бар, телефон номерлерибиздин баары жазылган.
Каттоодон өткөн гана
жаш өспүрүм кыздар балдар бул мелдешке катыша алышат.
Мисалы кайсы телефон байланыш менен барып катталыш керек же кандай?
Бул телефондорду мен азыр айтып кетсем бул эми иш чараны туризм бөлүмү уюштуруп атат. Негизгиси туризм бөлүмү уюштуруп атат. Мынакей мисал айтып кетсем Кортышев Алексей Александровичтики 0559-89-06-37 спорттук багыт берүү мелдешин уюштуруп атат. Крутиенко Игорь Алексеевич 0554-91-35-54 жана туризм борбор бөлүмүнүн иш телефонун айтып койсом 54-73-32
аталган номерлер аркылуу байланышып
катталган да аталган номерлер аркылуу байланышып шарттын кандай болот кандай баардык суроолорду ушул номерлерге аркылуу берип таанышып катышып кетсеңер болот.
Жакшы экен аябай. Өзүмө да аябай кызык болуп атат. Өзүмдүн иниме сиңдилериме дагы айтат окшойм. Анан бул 27 сентябрь эл аралык туризм күнүнө карата уюштурулуп жатпайбы? Анан ошол туризм жөнүндө дагы келген коноктор эмнени биле алышат, эмне алышат?
Мына ошо биз ошол жерден өзүбүздүн баягы буклеттерибизди арналган ошол туризм бөлүмү чыгарган методикалык китептерибизди кызыктуу баягы материалдарыбызды
туризмде кантип өнүктүрүш керек же болбосо кантип саякатташ керек деген сыяктуу.
Бул биздики биздин баягы иштөөбүздө балдар жөө туризми. Биз ушул менен да багытыбыз ушундай да жөө туризми ушул жөнүндө биздин баягы ийимдин катышуучулары кандай кайсы жака барышты кандай иш кылышты ошол жерде баягы өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү илебиз.
Жакшы экен көрсөтөсүздөр.
Көрсөтмөлөрүбүз болот.
Ким көрсөтмө берип турат ал жакта жана ойноп же болбосо катышып жана жарышка чыкканда?
Ушул борбордун туризм бөлүмүнүн баягы иштеген тиги эми тренерлери, ар бир ийимдин жетекчилери жана ошондой эле судьялар, судьялар тиги ошо өзүсүн эле борбордон болот, анан баягы физкультура мамлекеттик физкультура дене тарбия институтунун биздин кружокту бүтүп чыккан калган баягы студенттерге ошакта окуп атышкан судьялар катышып ошо эмгектенишет да, ошол күнү бизге жардам беришет.
Жакшы, рахмат Светлана Исхаковна, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 30 сентябрь, 1 октябрь күнү балдарга арналган фестиваліңиздарды мыкты деңгээлде өткөрө алыңыздар демекчибиз.
Сиздерге да рахмат. Ишиңиздер ийгилик болсун.
Келип туруңуз. Урматтуу каарман, биз ушун менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Айдабек Муратова болдум. Угушканча эсен туруңуз.